diváci, vítáme vás v dnešním dílu podcastu, v němž se budeme věnovat stavu, nebo lépe řečeno krizi současného světa. Mým spoludiskutujícím je Jan Štern.
Já Dobrý den.
Jiří Pehe. To téma je samozřejmě velmi široké, ale možná můžeme začít tím, že bychom se pokusili definovat ty čtyři velké krize, kterým současný svět čelí. Jednou z těch krizí nepochybně je současný válečný stav na Ukrajině a na Středním východě, tou druhou masová migrace, která s těmi válkami v současném světě souvisí, dále pak klimatická krize a čtvrtou krizí, o které bychom mohli mluvit, je zestup technologií, nad nimiž člověk postupně zdá se ztrácí kontrolu, tedy umělá inteligence a další technologie. Mohli bychom samozřejmě pojmout ten stav současného světa i jinak, třeba terminologii Slavoje Žižka, který mluví o čtyřech jezdcích apokalypsy. K tomu se možná ještě dostaneme, nicméně můžeme začít třeba tou krizí ekologickou, která se zdá být vlastně nejvážnější, protože lidstvo úplně přesně neví, jaký čelit, jakým způsobem se s ní vypořádat.
Já bych malinko přitvrdil, co se týče těch krizí, protože to, že je svět v krizi, to je normální, dokonce je to zdravé, protože krize jsou součástí fungování jakéhokoliv organismu. Ale jde o to, že to, o čem mluvil, nebo o čem psal Žižek, o tom směřování ke konci, o tom, že on mluví, že o jezdcech apokalypsy a to jsou vlastně symboly zkázy světa, ty jezdci měli, že zničit svět. A my si musíme vlastně definovat u těch krizí, o kterých mluvíme, které krize jsou ty, které skutečně můžou ukončit svět v té podobě, jak ho známe. Jo, rozhodně to asi není, já nevím, sociální nerovnost nebo nějaké běžné války. Jo. To prostě jsou věci, které tady byly vždycky, ale určitě z těch krizí, o kterých si ty mluvil, o kterých se mluví, tak určitě je to ekologická krize. To si myslím, že ten svět si sáhnul na nějaké dno, za kterým už vlastně není další pokračování, když bude takto směřovat. A dalším, že jo, takovým fenoménem konce je samozřejmě jaderná válka, která tu, že jo, hrozí od konce druhé světové války, kdy se objevily jaderné zbraně a vlastně s tímhletím mementem nad námi, že jo, prostě žijeme už mnoho desítek let. Takže to jsou ty krize, které můžou skončit ten svět. A pojďme se bavit o tom.
Já bych možná upozornil pouze na to, že ty krize, které jsem tady vyjmenoval, nejsou každá z nich cestou k nějakému konci lidstva, to samozřejmě ne, ale jejich souběh je nebezpečný. To znamená, oni se navzájem jaksi podporují a podporují se navzájem nikoli regionálně nebo místně, ale na globální úrovni, což je to, co je vlastně nové v té dnešní situaci, protože v minulosti jsme zažili spoustu velkých krizí, jako byly epidemie moru, epidemie španělské chřipky, dokonce světové války, ale dokonce i ty světové války, kterým jsme dali přízvisko světové, byly svým způsobem ne úplně světové. A to, co vidíme dnes díky nebo kvůli globalizaci, je vlastně propojení těchto krizí. To je zároveň spojeno s něčím, co bychom mohli nazvat samopohybem. Ta civilizace je v jakémsi samopohybu, který je vlastně nekoordinovaný, nekontrolovaný a to je to, co může to nebezpečí podstatně zvýšit.
No to je vlastně vlastnost člověka a kolektivů, které tvoří, ale svým způsobem je to vlastnost kterékoliv biologické entity, že funguje tak, že svým nějakým samopohybem ničí předpoklady svého trvání, protože jaksi to své okolí, to prostředí, v kterém žije, nějakým způsobem vyčerpá. A tím pádem zahyne a přijde jiné. A to je vlastně biologická podstata. To si myslím, že ten samopohyb toho člověka k sebedestrukci je něco, co je bytostnou vlastností člověka a kolektivu, které vytváří. A doposud, a ty jsi to zmínil, že ten globální a regionální rozměr, doposud v dějinách jsme to viděli jako v regionálních rozměrech, jo, těch civilizací, které zanikly, protože nějakým způsobem vyjedly tu svoji podstatu a neměli už prostě z čeho bejt dál živy, vykáceli stromy a přišla poušť a prostě vybili bizony a tak dále, tak je to, vypásli trávu, že jo, na které ty jejich koně se živily. Těch civilizací bylo spousta a zanikly, protože jakoby projedli podstatu. Ale bylo to regionální a vedle toho probíhaly vývoj nebo se rozvíjely jiné civilizace a vlastně nikoho to nějak nevzrušovalo. Dneska jsme ve fázi, kdy tento přirozený samopohyb nabral ale globální rozměr. Že? My jsme se propojili v globální svět informačně, ekonomicky, politicky do jisté míry a sdílíme jednu planetu a všechno, co uděláme, už se netýká jenom nějakého regionu, ale pokud jsou to podstatné procesy, tak se to týká planety jako takové a ten samopohyb k tomu sebezničení už má planetární rozměr. Čili my jsme vystaveni jako lidstvo úkolů zastavit něco, co jsme nemuseli do této doby dělat, protože když tak se zničily jednotlivé civilizace, ale lidstvo šlo dál a teďka féře globálního propojení čelíme jako lidstvo úkolu poprvé v dějinách jako tomu procesu samopohybu k sebezničení, vyjedení té podstaty zabránit. A teď je otázka, zdali jsme vůbec schopni tomu zabránit.
No, to je skutečně zásadní otázka, protože samozřejmě, aby se dalo zabránit něčemu, co už Václav Havel nazýval tupý samopohyb industriální civilizace, tak je potřeba se nad ten proces jakoby postavit. To znamená uchopit ten proces racionálně a také jak si nastavit tomu procesu nějaká racionální řešení, která ovšem ze svojí povahy, protože mluvíme tady o globálním vývoji, tak musí být také globální. Ono je velmi těžké se postavit těm krizím, o kterých jsme mluvili, nebo té velké globální krizi, která může dojít až k sebezničení lidstva, pokud nebudeme schopni, ne jako jednotlivé národy, jednotlivé regiony, ale jako lidstvo najít společně nějaké řešení. A to samozřejmě vidíme na mnoha příkladech, že je velmi složité. Vidíme to, pokud zůstanou u těch krizích, o kterých jsem mluvil, tak vidíme, že lidstvo jako celek velmi těžce hledá řešení třeba pro tu klimatickou krizi. Konec konců summit, který se rozběhl v Dubaji, je nejlepším dokladem toho, jak je těžké něco takového udělat, protože tam existují různé zájmy, kde se vlastně země, kterých je na planetě skoro 200, nejsou schopni dohodnout mezi sebou, buď protože jedny jsou demokratické, druhé jsou autokratické, třetí jsou teokratické, nebo protože jedny mají jiné ekonomické zájmy než ty druhé, ty rozvojové mají jiné zájmy než ty vyspělé. A pak samozřejmě problém také spočívá v komunikaci, protože my zároveň žijeme v době obrovského rozvoje komunikačních prostředků a ty komunikační prostředky mají jakou zvláštní vlastnost tím, jak jsou globálně propojené a jak vlastně fungují v reálném čase, že vytvářejí pole pro emoce spíše než pro racionální řešení. Čili cokoliv, i menší krize, i menší problémy, těch se okamžitě zmocňují emoce na sociálních sítích i jinde, což vlastně pak stojí v cestě těm racionálním řešením, zejména politickým, protože politici se stávají sami obětí těchto emocí.
Jasně, já bych nepřeceňoval ten komunikační problém. Já si myslím, pojďme si vymezit pole, na které tu hru budeme hrát, nebo bude lidstvo hrát hru, jak zabránit konci lidstva. Jaké herní pole to je? Pojďme si vymezit jednotlivé prvky. Už si to zmínil, jsou tu země třetího světa, které se neúčastnili doposud toho procesu západu, toho uplatnění, průmyslového uplatnění vědotechniky. Jo, doposud jako monopolním dodavatelem průmyslového způsobu vědotechnického uchopování přírody, a to znamená vytvoření této komfortní naší civilizace, tak doposud to především byl západ. Že jo? To znamená euroatlantská část. Třetí svět, státy, zejména Čína, Indie, k tomuto procesu přišly posledních 40-30 letech a rozhodně necítí odpovědnost za ty škody, které na přírodě a na planetě a na ovzduší, na klimatu ten západ napáchal. Jo. Takže dneska, když prostě se může sejít 250 zemí, to je úplně jedno, odhlasovat si něco, když se prostě západ chytí za nos a řekne, už je dost kysličníku uhličitého, už prostě nemůžeme ho tam dávat víc do té atmosféry, tak Čína, Indie, země, které k tomu stolu toho vědotechnického, průmyslového, prostě aplikace vědotechniky přišly před pár lety, tak ty, na ty to vůbec nepůsobí. Že? Ty s tím vůbec, taky to na té konferenci teďka, co bylo, tak Čína a Indie se k tomu nepřipojili. Prostě oni necítí problém klimatu. Necítí problém k uhlíkové stopy. A jestli prostě západ nebo západní Evropa přichází s Green Dealem, tak pro ně to není jako nic. Jo. Prostě musíme se taky uvědomit, že západní Evropa přispívá 7% ke znečištění planety uhlíkovou stopou. Jo, ty hlavní znečišťovatelé jsou někde jinde, Spojené státy, Indie, Čína, a ty se tím nějak netrápí. Čili to je situace, která nám vlastně tady nějak vznikla a musíme si, to je jeden z těch herních prvků, jo. Jeden z těch herních prvků na cestě k záchraně lidstva je, že ty veledůležití hráči to vůbec tak necítí, jo? Že vlastně Evropa je jakýmsi autistickým sebeklamu žije, že planeta, země žije tím, že se
jejíme problém.
Jo, žije tím problémem sebezničení, když ty hlavní znečišťovatelé dneska už to vůbec tak necítí.
No, tam je samozřejmě problém, když už tady mluvíme o těch zemích, jako je Indie nebo Čína, spočívá také tomu, to je další faktor, který je třeba vzít úvahu, je prostě nerovnoměrnost vývoje. To znamená, to jsou země, které byly dlouho naprosto chudé. To jsou země, které dnes tím, že se určité průmysly, které dříve fungovaly právě v západní Evropě nebo ve Spojených státech, přesunuly k ním, tak se jim podařilo postupně vymanit z chudoby a dnes po 100 milionech rostou počty příslušníků středních tříd, ale vyrábějí způsobem, kterým Evropa, nebo často vyrábějí způsobem, ještě kterým Evropa vyráběla před těmi 50 nebo více lety. Takže ta nerovnoměrnost a samozřejmě jejich logika je, proč my bychom měli tlumit nebo nějakým způsobem kontrolovat průmyslovou výrobu, která vám pomohla dostat se tam, kde jste, a nám to nyní chcete odpírat a tím nám vlastně odpíráte jakousi možnost s vámi tedy srovnat se na stejnou úroveň. To je samozřejmě obrovský problém a je to ale také problém, ta komunikace také spočívá v tom, že tyto země dosti často jsou země, kde vlastně neexistují liberální demokracie. To jsou země, které jsou autoritářské nebo v případě Číny, řekněme, totalitní a ono to má svoje výhody i nevýhody, pokud jde o možnosti dělat další kroky. O některých věcech se dá v těch autoritářských společnostech rozhodovat zřejmě snadněji a jednoznačněji, ale zároveň, protože tady jsou různé hladiny diskurzu, jeden je demokratický, druhý je autokratický, tak je velmi těžké s těmito zeměmi komunikovat o tom, co by skutečně mělo být zájmem nás všech na celé planetě, nejenom tedy západu a ne na druhé straně třeba toho východu.
Já bych teďka navázal další překážkou, protože my si probíráme překážky, které stojí v cestě k tomu, aby se to sebezničení lidstva nenastalo. Že? První překážkou, kterou jsme probírali, je překážka, že ty největší hráči, nejpočetnější, že jo, tvořící nadpoloviční tři čtvrtiny lidstva, vlastně k tomu stolu blahobytu přicházejí teprve teď a nemají sebe menší pochopení pro to, aby si prostě utahovali opasky a plnili nějaká kritéria uhlíkové stopy a podobné věci. Čili to je první překážka, že jo? Čína, Indie a spol prostě v tom nějakou dobu s náma hrát nebudou. Ale je tu druhá překážka, kterou máme uvnitř euroatlantické civilizace, máme ji doma. A to je překážka v podobě, které bych nazval nacionální populismus. Je to vlastně propojení dvou věcí, které charakterizují takovou základní politickou krizi liberálně-demokratického systému. Liberálně-demokratický systém už vlastně opustil nebo opouští takové klasické pravolevé schéma a vlastně se nám začíná proměňovat po celém tom západním světě v takový místo boj pravice proti levici, tak boj liberálních demokratů proti populistům. Jo, prostě na jedné straně stojí lidi, kteří ctí nějakou minimální míru disciplíny a argumentace a civilizovanosti a na druhé straně stojí populisté, kterým nedělá problém slíbit cokoliv. A přirozeným spojencem těchto populistů je takový úzký egoistický nacionalismus. A proto oni se propojují vlastně a vzniká něco, jako kdysi byl nacionální socialismus, já to nechci porovnávat, tak dneska bych viděl, že se nám vytváří něco jako nacionální populismus. Klasickým příkladem nacionálního populismu je Trump. To je prostě úplně kvintesence toho, co to je. Dalším příkladem je Orbán. Jo. U nás bychom taky našli nacionální populisty, ale nejsou ještě takto krystalicky čistí. Jo. A tohleto, tyhle ty nacionální populisté, ty vlastně v tom snaze čelit globálním výzvám a vlastně si utahovat opasky a hledět na to, jakou uhlíkovou stopu zanecháváme, aby byla co nejmenší, no pro ně to je výzva naopak k tomu, aby na to zaútočili, protože v tom vidí svoji šanci, jak se dostat k moci, že vlastně budou sabotovat tohleto úsilí a budou spojovat politicky lidi, kterým se toto nelíbí.
To je samozřejmě pravda. Otázkou všem je, co jsou vlastně zdroje toho nacionálního populismu. Nebo ono to není jenom, že si skupina lidí řekne, aha, tak tady bychom mohli využít v určité situace k tomu, abychom na složité problémy aplikovali jednoduchá řešení, nabízeli jednoduchá řešení, ale je to vlastně opět provázáno s tím, čím jsme začali. To znamená, že tady jsou nějaké opravdu vážné globální výzvy, které mají planetární úroveň, na kterou ty politické reprezentace v národních státech nemají sami o sobě dost sil, aby je řešili. A tady se najednou vynoří politici, kteří říkají, no teď my nemusíme řešit na nějaké globální úrovni. My prostě se můžeme zavřít do národních hranic a my můžeme se vrátit k národním tradicím a můžeme odmítnout některé ty globální procesy. Samozřejmě, že to je demagogie. Nikdo nemůže odmítnout globální klimatické změny, ty se na nějaké národní hranice neohlížejí. Umělá inteligence je věc, která se možná dá nějak regulovat na národní úrovni, ale i ona má skrze to propojení technologické, které ve světě je, prostě globální dopady a tak dále. Takže je to jakési, řekl bych skoro, vědomé selhání nebo ignorování těch racionálních řešení ve prospěch těch velmi laciných slibů. My to můžeme řešit. Vlastně na to jsou jednoduchá řešení. A je to samozřejmě, vychází to samozřejmě z toho, že tady jsou velké vrstvy v těch západních společnostech lidí, kteří tomu chtějí věřit, kteří v kontrastu nebo tváří v tvář těm velkým globálním výzvám, které jsou opravdu hrozivé, tak si řeknou, no třeba toto řešení, kdybychom se vrátili do toho našeho pelíšku, do toho národního prostředí, kde bychom se opevnili tak trochu a tak dále, tak bychom mohli těmto výzvám skutečně čelit. Takže ono to je to velmi lákavé, ta retorika je velmi, velmi lákavá, protože je jednoduchá a samozřejmě funguje především na lidi, kteří nechtějí myslet komplexně, kteří nechtějí vidět svět v provázanosti a tak dále. A jsou ochotní slyšet na ty jednoduchá řešení. Takže ten zdroj tady je. No a jednou z těch krizí, o kterých jsem mluvil na začátku, je ta masová migrace, která samozřejmě úzce souvisí s globalizací. A to bych řekl, že dnes je vlastně ten největší náboj, který pohání ty národní populisty, protože vytváří pocit ohrožení v těch národních státech. Ty západní země nemají dostatek absorpční kapacity a je to velmi lehce zneužitelné. A to v podstatě řekl bych, že pokud něco ty národní populisty na celém světě spojuje, tak je to využívání nebo zneužívání toho tématu migrace. A o zneužívání mluvím ne proto, že by neexistovala, ona skutečně je vážným problémem, ale oni nabízejí opět velmi jednoduchá řešení. Zavřeme hranice, opevníme se a všechno bude v pořádku.
Dobře, tak migrace úplně úzce nesouvisí s oteplováním, jo. Ale rozumím tomu, jo, že migrace
souvisí s oteplováním.
Je to součást problému, protože lidi se stěhují z těch zemí, které jsou tím postižený. Ale pojďme si vzít tvoje teze, s kterou souhlasím, je, že globální problémy narážejí na národní strukturu politickou, že tu vlastně nejsou globální politické instituce, které by adekvátně mohly řešit problémy, které jsou taky globální. A které vidíš jako ty instituce, které by mohly jaksi nahradit ty národní řešení, ty národní struktury a měly i tu moc jim přikázat v tom současném světě, jestli OSN nebo Evropská unie?
No, tak my jsme vlastně začali tím, že ten problém je tak vážný, tak jak je, protože a že může směřovat k nějakému sebezničení nebo zániku lidstva právě proto, že jakoby nemáme ta řešení. A ten politický problém je jeden z nich, já bych řekl, možná docela nejvážnější, protože my tady vidíme v posledních 40 letech obrovské rozevírání nůžek mezi technologickým, ekonomickým vývojem a dalšími globálními, jaksi vývojem dalších globálních hrozeb nebo výzev, jako je třeba ta ekologická a tak dále. svět se prostě propojuje a je dnes, existuje v řadě věcí prostě v planetárních měřících, ale politika zůstala zamrzlá na té úrovni národních států. A když se mě ptáš na to, jestli existuje na to nějaké řešení, nikdo zatím na něj nepřišel, protože a ty nacionální populisté vlastně nabízejí opačné řešení. To znamená, jsou tady mezinárodní organizace. Samozřejmě, podíváme-li se třeba na vývoj za posledních 100 let, tak vidíme, že zatímco v roce 1910 existovalo 5 až 10 národních mezinárodních organizací, tak se dnes jsou jich tisíce a regulují všechno možné a spolupracují na národní úrovni, ale žádná z nich nemá dostatečnou autoritu na to, aby mohla skutečně plnit roli jakési globální vlády nebo alespoň nějaké globální správy. Organizace Spojených národů to určitě není, to vidíme. Ta je prostě bezzubá tím, jak je zkonstruovaná, jak byla spoléhala na to, že těch 5 hlavních aktérů po druhé světové válce, těch velkých mocností, že budou mít rozum a budou se schopni domluvit, tak vidíme, že toho nejsou schopni. No a jaké jsou ty další instituce? Těžko říct. Možná, že jakýsi zárodek existuje v podobě G7, která spojuje ty největší, nejbohatší demokracie, ale tam zase narážíme na ten problém, o kterém jsme před chvíli diskutovali, že to potom vynechává země, jako je Čína nebo některé další, které toho nejsou součástí. Takže já se opravdu obávám, že ten rozjetý vlak těch globálních změn, které jsou destruktivní, se nedaří a snadno nepodaří zachytit tomu politickému procesu, který nejenom, že zamrznul na té národní úrovni, ale dokonce se v podobě nástupu těch nacionálních populistů obrací stále víc sám do sebe. Protože co jsou to hesla Amerika jako jednička nebo Čechy Čechům a tak dále. To jsou prostě hesla, která si představují, že pokud se uzavřeme v nějakých hranicích a budeme si věci dělat po svém, tak nějak nás ty globální hrozby odejdou. Ale vidíme, že nás neodejdou. Tornádo, které bylo před nějakou dobu na Jižní Moravě, tomu jsou nějaké národní hranice, popravdě řečeno, úplně ukradené. Takže takových hrozeb bude přibývat a vidíme to v podobě extrémních výkyvů počasí. My jsme naštěstí v regionu, kde se to ještě tolik neprojevuje, ale v některých regionech světa jsou ty extrémní projevy počasí opravdu extrémní a mají za následek to, na co jsme narazili, a to je, že vyhánějí lidi z jejich příbytků a působí tu masovou migraci, která potom je ovšem využívána jako politický nástroj nacionálními populisty.
Ne, ale pojďme si říct, tady je jeden konkrétní projekt, Green Deal. To je skutečně konkrétní projekt, který dokonce se prosazuje, vlastně má pravomoce a má dopady na státy, kterých se to týká, na automobilový průmysl, na banky, které půjčují už dneska jenom na elektromobily a už vlastně nedostane dneska firma úvěr na projekt se spalovacími motory a tak dále. Čili tady se něco rozjelo, jako vážně. Jo. To není, toto má skutečně moc, ten Green Deal. A dokonce Čína na to reagovala tím, že obrovským způsobem dotuje vývoj a výrobu elektromobilů pro nás, pro ten Green Deal. Že už předpokládá, že v těch 30. letech tohoto století Evropa přejde na elektromobily a ona chce vyhrát, chce to být ona, kdo. Čili chová se vlastně naprosto správně a reaguje na to. To jsou reální procesy, ale nějak tam furt cítím, že to drhne. Nebo já úplně necítím, že by Green Deal byl stoprocentně, řekl bych, producentsky zajištěný. Že opravdu ty benefity a náklady jsou srovnaný a furt mám pocit, že to bude stát strašně peněz a ten benefit z toho nevidím tak velké. Jak to vidíš ty?
No, pokud jde o budoucnost Green Dealu, tak já si nejsem úplně, nebo řekl bych to takhle, nerad bych dělal nějaké predikce, protože takováto politická rozhodnutí tohoto typu mají vždy svoje náklady, které jsou dosti často těžko predikovatelné, a zároveň ale mají svoji dynamiku, která je také těžko předpověditelná. To znamená, ono se může stát, že ten Green Deal na jedné straně se ukáže, že skutečně bude stát víc peněz, než kolik to jaksi zpětně přináší nějakých benefitů, prospěchu. Ale také se může stát, že to nastartuje dynamiku, která zcela změní třeba evropské ekonomiky k směrem k něčemu, co by bez toho možná trvalo mnohem déle, nebo by to třeba vůbec nevzniklo. Takže třeba nastartování toho průmyslu automobilového, který bude vyrábět elektrická auta, lze vidět jaksi dvěma způsoby. A to, co jsi říkal, to, že na to reaguje třeba Čína nebo Indie, to je strašně důležité, protože oni samozřejmě třeba na těch mezinárodních fórech se oficiálně nechtějí připojit k některým těm cílům, protože říkají, proč my bychom měli platit za něco, co jste vlastně vytvořili vy, ale zároveň na to fakticky reagují. Protože kde je dnes největší výroba elektromobilů na světě? V Číně. A není to jenom proto, že budou dodávat auta do Evropy, elektroauta, ale také pro jejich vlastní trh. Kde jsou dnes největší solární elektrárny na celém světě? V Číně. Čili ona skutečně, ta Čína, nakonec jakýmsi pohybem vlastním může nás ještě zaskočit, předběhnout. Nakonec možná bude mít za těch 20 let méně emisí celkově, než máme dnes my, protože se pohybují mnohem rychleji v určitém slova smyslu. A to je také vlastně paradox toho fungování v těch demokratických versus autokratických systémech. Ty autokratické systémy mají takovou zvláštní vlastnost, že některá rozhodnutí, která trvají v těch demokratických léta a těžko se k ním dospívá a tak dále, protože jsou je na cestě množství zcela legitimních překážek, tak tam prostě se udělá rozhodnutí na nějaké nejvyšší úrovni a změní to prostě orientaci celé ekonomiky. Čili tam bych možná viděl, že ta dynamika toho, co ta Evropa spustila, možná, protože ty si narazil na důležitou věc, to, že vlastně Čína začala v takovém množství vyrábět elektroauta nebo investovat do toho elektroprůmyslu, souvisí jak se jejími vnitřními zájmy, tak, protože to je exportně orientovaná země, s tím, že předvídá, že se jí budou otvírat v tomto směru obrovské trhy v Evropě a ve Spojených státech. No ale ono to vlastně zpětně bude měnit i tu čínskou realitu a nějakým způsobem ji modernizovat. Čili jakou to bude mít, jaký to bude mít konečný dopad, ten Green Deal, to nevím. Jisté je, že ono je to politické rozhodnutí, které někteří kritizují jako částečně ideologické, jaksi, že je založeno sice na vědeckých prognozách a tak dále, že to je zároveň ideologie. Na druhou stranu vidíme, že ono samo o sobě, jakmile se uvede do pohybu, tak má nějakou vlastní dynamiku, která může být zcela oproštěna od toho, od nějaké ideologičnosti. Prostě to uvede do pohybu celou řadu dalších procesů.
Jo, souhlasím, to s tím naprosto souhlasím a myslím si, že v tom je optimisticky to je jako velká šance, že Green Deal může nakopnout procesy, které bychom netušili, a speciálně tady jsme mluvili o té Číně, která a Indie, což jsou země, které se nepohrnou, protože necítí odpovědnost za globální znečištění, které v dějinách nastalo, ale takovýmhle způsobem nějakým, že to vlastně je výhodný, že to je něco, co promění i tu výrobu v Číně, tak prostě i ty poměry technologicko-ekonomické, tak může opravdu nakopnout změny a určitě jako Čína bude mít menší problémy se svým obyvatelstvem přesvědčit ho, jak tam stačí, když bude přesvědčena ta elita čínská, že jo, a ty věci se prostě udělají, takže svým způsobem, myslím, ohledu tyhle ty země to má jednodušší a tím bych to ukončil.
Takže vážení diváci, děkujeme za sledování dnešního podcastu. Diskutovali spolu Jan Štern
a Jiří
Pehe.